Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo Seimo sesija, pavasaris laukia įdomus, Seimas numato priimti mokesčių reformą, koreguoti pensijų kaupimo sistemą, taisyti biudžetą, laukia bent kelios komisijos dėl pedofilijos, valstybininkų klanų ir taip pat pranešėjo reikalai darbą, pradės nauja vietos valdžia, mūšis laukia ir dėl civilinės sąjungos įstatymo, kokios politinės aktualijos prikaustys daugiausiai dėmesio, kokie debesys tvenkėsi politinėme danguje, apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis ir Mykolo Riomerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Sveiki.
Sveiki.
Sveiki, gerbiamas vyriausiasis redaktoriau.
Sveiki, sveiki dar kartą. Gerai, pradėkime nuo rinkimų temos, Laurai. Gal pradėkime tada nuo jūsų. Apskritai, čia rinkimai dabar su visokiom peripetijom. Jūs turbūt matote, kad gražinami į rinkimų maratoną kai kurie žmonės, kurie buvo išbraukti. Kaip apskritai, kas jums pačiam galbūt įdomiausia rinkimų temoje, kuri tęsiasi čia jau antrą savaitę?
Na, man aišku, įdomiausia yra tie rinkimai, kur kandidatai išėjo į antrą turą ir iš tikrųjų kova tarp jų turėtų būti, man atrodo, turėtų būti aštri, bet iš tikrųjų jinai yra pakankamai tokia, kaip čia sakyti, lengva, nėra kažkokios tai įtemptos rungties. Nors rezultatas vis tiek bus aiškus, arba vienas, arba kitas turi pralaimėti. O čia ir Vilnius pirmoje eilėje natūralu, ir dar keliose regionuose mes matome, kad tokių kandidatų yra ir kovų ir kandidatų, nesakyčiau lygių, bet iš abiejų pusių įdomių ir egzistuoja. Ir tai stebėti yra įdomu.
Vytautai, kaip jūs, kas jums rinkimuose labiausiai įdomu?
Tačiau man labiausiai įdomu vertinimas, jeigu pastebėjote, tai, kad 26 merai buvo perrinkti pirmam ture, radau žiniasklaidoje vertinimus visiškai priešingus. Teigiamas vertinimas buvo Rimvydo Valatkos Delfyje, jisai įvertino taip kaip tam tikrą stabilumą, kad jau neieškomo kažkokių gelbėtojų. O kažkur kitur, neatsimenu kur, bet tikrai mačiau vertinimą, kad tai rodo tam tikrą sustabarėjimą politinės sistemos. Žodžiu, visiškai priešingas vertinimas ir čia tikrai, sakykime, būtų galima, aišku, padiskutuoti, kodėl tas pats faktas vertinamas va taip visiškai diametraliai priešingai. Tai čia gal būtų toks, sakykime, įdomiausias. O antras pagal įdomumą, tai galbūt tai, kad ryškėja, jog socialdemokratų partija tampa mažų miestų partija, nes jinai didžiosios miestos iš esmės yra praradusi.
Mhm. Laurai, o kalbant apie, vat, ką palietė dabar Vytautas, iš tikrųjų, kiek atspindi rinkimų rezultatai savivaldybėse, kiek galėtų būti tas, čia, kaip sakoma, mažieji rinkimai, kiek nacionalinio lygio rinkimus galėtų atspindėti?
Aš nemanyčiau, kad jie yra, galėtų atspindėti arba turėtumėm susieti su, sakykime, rinkimais į Seimą. Vis dėlto savivaldos rinkimai turi savo specifiką ir kandidatai tenai turi demonstruoti kitas idėjas ir kitus tikslus rodyti gyventojams. Ir galų gale tai yra iš tikrųjų vietiniai rinkimai, va taip. Labai lietuviškas žodis. Tai yra vietiniai rinkimai. Ir kalbėti, kad lygiai taip pat veidrodiškai mes matysime rezultatą ir rinkimuose į Seimą būtų ko gero įdinga. Jau praktika iš tikrųjų tą rodo. Kita vertus, pergalė, sakykime, kokios nors politinės partijos pergalė rinkimuose į savivaldą, sakykime, štai ką ir Vytautas paminėjo, socialdemokratų pergalės mažuose miesteliuose, turi tam tikrą, kuria tam tikrą resursą rinkimams į Seimą. Nes tie, kurie valdys dabar regionuose, iš tikrųjų galės daugiau energijos ir daugiau organizacinių resursų skirti tam, kad vienai per kitaip iškelti, išryškinti savo politinę jėgą. Taip kad, va, tokia sąsaja yra. Bet kad rinkėjas vienodai renka ir į savivaldą, ir į Seimą, čia aš nesakyčiau. Taip yra tam tikrų sutapimų yra rinkėjas, kuris visada nuosekliai balsuoja už vieną ir tą pačią politinę partiją, pasirenka ją visam gyvenimui, sakykime, bet tai nedidelis procentas. Didžioji dalis rinkėjų yra visiškai paslanki ir čia kiekvieni rinkimai iššaukia poreikį iš kitaip iš naujo sugundyti tą rinkėją, kad jisai balsuotų. Taip kad čia darbo bus daug, o valstybinio lygio rinkimai iš tikrųjų reikalauja kitokių argumentų, ypač regionuose.
Vytautai, iš tikrųjų, ką jūs irgi užsiminėt apie vertinimus rinkimų, kad maždaug pralošusios partijos dažniausiai sako, kad valdo karaliukai, juos sunku pastumti, bet pastumti iš tikrųjų juos yra labai sunku. Aš irgi pastebėjau, kad vat, stebėdamas rinkimus, kadangi irgi važinėjau po regionus, tam tikrus ten debatus, dalyvau, pastebėjau, kad renka nepaisant to, kiek geri diskutantai yra vietinėse vietos debatuose, vis tiek renka tuos, kurie jau yra valdžioje, dažniausiai tuos pačius merus ir nesvarbu, kaip tu ten diskutuosi, kokias tu ten programas siūlysi, kad ir pačias gražiausias ir tikrai buvo stiprių kandidatų labai, bet persvara, didelė persvara iš pirmo turo vis tiek renkami buvę merai. Tai ką, kaip čia, na, tas tai, kad aišku dabar padarė jau tris kadencijas tik tai merams, turbūt kažkiek suteikė vilties ir kitiems, bet vis tiek tai po 12 metų, tai kitokių šansų kaip nors nugalėti esamus merus yra turbūt mažai, ar ne, kaip jums atrodo?
Nu, trys kadencijos, tai mano galva, čia yra klaida, čia yra tų žmonių, kurie rašė tą rinkimų kodeksą klaida ir galima ieškoti net ir pavardėm ir juos paskui įvardinti. Tai vis dėlto yra dvi kadencijos, yra jau pasaulio praktika išbandyta ir įrodyta, kad jau vėliau po dviejų kadencijų čia ir vadybos mokslas, ir viešo administravimo mokslas įrodęs, kad paskui tas lyderis, tas vadovas, jisai jau tampa netoks efektyvus, ten jį apsupa pataikūnai, susikuria klanai, kurie, čia jau viešpatie, čia vis tokie abeceliniai dalykai. Tai netgi tai paliustrus iš kito pavyzdžio, vienas rimtas finansų analitikas ir patarėjas investavimo klausimais jau dabar garsiai sako, kad neinvestuokite į Kiniją, kadangi trečia kadencija tai nieko gero nežada. Trečia kadencija to Xi Jinpingo yra jau blogai, nes tai yra žmogus, jis sukūręs nemažai problemų, tas pas COVID-o įvaldymas, jis toliau pas tas problemas taisys. Tai čia mano galva, dėl grįžtant prie mūsų merų, yra padaryta klaida. Trys kadencijos iš principo būtų užtekę dviejų. Aišku, įstatymas
atgal... Kai jie penkias atsidėjo jau, tiesą sakant.
Taip, įstatymas, bet atgal, gerimas vyriausias redaktorių, įstatymas atgal veikti negali. Čia yra jau tokia, yra principas, kurio negali pažeisti.
Gali, tai... ir nemažai tokių yra Lietuvoje įstatymų, kurie veikia atgal. Aš galėčiau išvardinti, bet tai nesvarbu tiek to.
Bet jis neturėtų veikti neturėtų. Taip pažeidžiami principai. Bet būtų užtekę dviejų kadencijų ir tokiu atveju mes dabar turim, ką turim. Nu, tai, turim tai, kad yra žmonės, kurie, aišku, vieni merai gerai tvarkosi, bet nepamirškim to vadinamojo administracinio resurso, kada meras, kuris yra poste, jisai turi, sakykime, svertų, turi seniūnus, kurie priklausomi nuo jo, kurie stengiasi, agituoja. Žinau pavyzdžių, kad aišku, ten korektiškai, jeigu viešai, bet mes nežinom, ne viešai, ten, pavyzdžiui, namuose, kai balsuoja, kai važiuoja pas neįgalius, pas senus žmonės, kurie jos ten, manau, įtikina. Aš dabar neminėsiu savivaldybės, bet va, ten bus antras turas merų ir meras, dabartinis meras pralaimėjo šitose apylinkėse, bet jisai laimėjo balsavimo paštu. Nu, jis daugiau surinko, bet vis tiek bus antras turas ir vėlgi tas balsavimas namuose, kurį organizuoja seniūnai, mes galim kelt klausimą, kiek jisai bus panaudotas. Nu, čia žodžiu, žinomi tie triukai visi. Tai šia prasme, iš tikrųjų, kaip vertinti, yra gerų merų, kurie tikrai gerai dirba ir rinkėjai tą jaučia ir nu, sakykim, man teko Vilkaviškį debatus vesti tarp kandidatų. Tai dabartinis buvęs meras laimėjo triuškinančiai, praktiškai ten 60% surinko. Reiškia, jis gerai dirba. Šiaip debatuose kaip dalyvavo žmogus, gana kukliai, santūriai, joks ten jis ne, kaip sakoma, nevaizduoja kažko, neužgrobęs, kaip sako valdžios, jis tikrai nėra kažkoks karaliukas, bet jisai, matyt, gerai dirba, vilkaviškiečiai vėl išrinko. Tai čia daugybė atvejų iš tų 26, kurie laimėjo pirmam turė, tam, manau, rastumėm, kelias grupės galėtumėm išskirti, kurie ten karaliukai, kurie gerai dirba, kurie ten dar kažkokį, tai žodžiu, administracinį resursą labai panaudojo. Tai čia tas vertinimas nėra lengvas, atvirai kalbant. Bet tai turim ką turim.
Gerai, o tai tik to, padarom pertrauką, o paskui pratęsime po pertraukos, kad nepradėtume čia naujų temų. Kol kas trumpa pertrauka, po jos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, kokie debesys tvengiasi politinėme danguje. Apie tai šiandien šnekamės. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Laurai, tęsiant dar rinkimų temą, čia dabar nuo šios savaitės pradžios prasidėjo tie gražinimai į rinkimų gretas kai kurių kandidatų, nes VRK buvo nusprendusi pradžioje, kad ten Štraupaitė ir Tubis nedalyvaus. Dabar vat, kaip tik šiomis dienomis, šiuo momentu vyksta jų gražinimas. Kaip jūs matot šitą visą reikalą? Kas čia kalčiausias? Gal čia kažkas politikuoja ar kaip?
Nu, aš nesakyčiau, kad čia iš tikrųjų yra kažkas kaltas ir jau mes turime dabar ieškoti ką bausti. Realiai tai ko gero įgūdžių ir tradicijos neturėjimas. Vertinant kandidatus ir nustatant vienokias ar kitokias normas. Šiuo atveju mes iš tikrųjų matome, kad greičiausiai buvo pasiduota kažkokiam tai politiniam, sakykime, įtakai, ne tiesiog, ne kažkokia tai asmeninė, o, sakykime, viešojam lauke susiformavusi nuostata, verčia vienai per kitaip sureaguoti ir ta reakcija štai buvo tokia, VRK sustabdė. Toliau tyrimas davė savo rezultatą, tenka atstatyti jų kandidatus ir jų kandidatų dalyvavimą rinkimuose. Kiek ir kur yra tiesa, ko gero sudėtinga nustatyti. Greičiausiai iš tikrųjų mes turime suvokti, kad yra bendrinis dalykas, kaip aš ir sakiau, tų aiškių normų neturėjimas. Kažkur yra plyšiai, kur galima įvairiai interpretuoti ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Taigi, ko gero, VRK turės padirbėti ties to va, precizika tų normų. Precizika tų taisyklių, kurios leidžia labai aiškiai apibrėžti, kur yra nusižengimas, kur yra netinkamas veiksmas, o kur yra priimtini veiksmai ir galima tęsti rinkimus.
Vytautai, kaip jums atrodo?
Čia, aišku, toks aplinkybių susiklostymas, kad susidūrė kartu ir politinis, ir teisiniais procesai. Ir tie procesai, jeigu jie būtų buvę atskirai kažką nu, laike, tai būtų galbūt visiškai įsisprendę. O dabar, kada sutapo savotiškai. Ir čia sutinku su Lauru, tik tais norėčiau Laurą patikslinti, čia ne VRK reikės padirbėti, bet Seimui. Nes Seimas turi apibrėžti taisyklės, kurios dabar neaiškios, ir dabar kaltinti VRK, jinai atrodo priėmė sprendimą, bet jeigu mes gerbėme teismo valdžią, jeigu mes gerbėme teismą kaip arbitrą, kuris įsprendžia tokį diskusiją, ginčą, tai tada mes turim paklusti teismo sprendimui ir tada klausimas jau Seimui ir tiem žmonėm, kurie rinkimų įstatymą dabar koregavo, kažkur reiškia pražiūrėta. Ir manau, tiesiog dabar belieka tik tais, nežinau, sprendimas, tačiau man sunkus, bet šiaip ateityje tai reikia labai patikslinti tuos teiginius, kad jeigu žmogus negali dirbti valstybės tarnyboje, bet jis gauna, taip išėna, kad jisai gali dalyvauti rinkimuose į politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojo vietą. Kas yra meras? Tai yra politikas, bet yra ir kartu valstybės tarnautojas yra. Tai va čia tokių yra, sakykime, nepagalvota matyti, ne iš blogos valios, aš tikiuosi, kad ne iš blogos valios, tiesiog taip susiklostė, bus pamoka ir mūsų įstatymų leidėjams, kad jie, šiaip trūksta teisininkų Seime, čia akivaizdu, trūksta teisininkų ir teisinio mąstymo matyt trūkumas ir šia prasme reikės ateityje matyt jiems padirbėti ir gana stipriai.
Gerai, prasidėjo Seimo sesija, ko gero stebėjote, aišku, pradžią Seimo sesijos, ten darbų programas daugiau mažiau įsivaizduojat. Laurai, kaip jūs manote, kokia pavasario sesija bus? Dabar čia daugiausia dalykų kalbam apie tai, apie mokesčių reformą, kurios kol kas nieks nematė. Apie diskusijas dėl pensijų fondų, dėl, sakykim, valstybės tarnybos reformos ir aišku, ten vis eilinį kartą nepamirštama, kad komisijos gal kažkokios bus sukurtos, ar vertinga Seimo sesija bus?
Na, kaip čia pasakius, iš tikrųjų tai, ką jūs išvardinot, ko gero bus patys aštriausi klausimai, kuriuos mes visi girdėsime ir žiniasklaidoje. Greičiausiai jie bus esminiai. Ar tame yra vertė? Taip. Bet koks klausimas, jeigu jisai iki galo neišdiskutuotas ir dėl jo neapsispręsta, jis tampa rakštimi tolimesniuose valstybės veikėjų, visuomenės gyvenime ir sprendimuose. Todėl mes neturėtumėm ranguoti, kad Seime diskutuojamų klausimų kaip labai svarbių ir nereikšmingų. Jie visi turi savo reikšmę, visi neišvengiami. Todėl, na, ko gero, mes turėtumėm tiesiog stebėti tai, kas vyksta ir reikalauti būtent to, ką ir Vytas pabrėžė, kad tai būtų preciziškai ir aiškiai išdiskutuoti klausimą ir galutinis sprendimas būtų neginčytinas, kad būtų aiškus ir suprantamas ir teisingai interpretuojamas.
Kaip manote, mokesčių reformai išdiskutuoti užteks poros mėnesių, nes ten balandžio mėnesį turbūt pasirodys tik tai gairės, tai kol ten supras Seimo nariai apie ką, ir tada dar kažkokiom diskusijom, kiek laiko reikia tokiam paketui?
Na, manau, iš tikrųjų, tai tas klausimas, kuris tikrai reikalauja labai daug laiko. Ir pabrėžčiau, sutinku su Vytautu, kad iš ties Seime trūksta teisininkų. Tiek teisininkų...
Gerai, Širinskienė, Šedbaras... Ką jau dabar?
Ne, nu tai čia nedaug. Tiek Seimo narius aptarnaujantis patarėjai, jų tarpė teisininkų irgi labai nedaug. Tai yra, iš esmės, Seimas gali diskutuoti ir trumpai, bet aš nemanyčiau, kad tai bus iki galo išdiskutuotas ir galutinai išspręstas klausimas dėl tų rūpimų dalykų. Taigi, aš manyčiau, kad šiai dienai mes turėsime diskusiją, bet nemanau, kad neužsibaigs šioje sesijoje.
Vytautai, kaip jūs matote pavasario sesiją?
Gal, jeigu leistumėt, gerbiamas vyriausias redaktoriau, iš anksčiau aš truputį norėčiau pažiūrėti ir atkreipdėmėsi, kad jau treti metai šiai valdančiai koalicijai, 2,5 tai bus, iš esmės lieka 1,5 metų iki kitų rinkimų. Ir man toks įspūdis, kad šita valdančioji koalicija, jinai labiau reaguojanti, jinai trūksta valios kažką nuveikti tokio esmingo mūsų valstybės ir tautos gyvenime. Iš esmės, jinai tik reaguoja į įvykius, reaguoja į COVID-ą, nu suprantama, čia COVID-as tai jau čia paskui reagavo į migrantus, o tokio galbūt reagavo gerai, bet tokio proveržio, sakykime, tas mokesčių reforma, jinai buvo pažadėta net Tėvynės sąjungos rinkiminiai programui, ir treti metai, tai čia kažkas negerai su valdančia koalicija, ta pati koalicija, jinai, aišku, ten galim pradėti kalbėti, kad ten liberalai savo žaidimų žaidžia, Laisvės partija savo, Tėvynės sąjunga pati, ten irgi labai nevienoda nuomonė. Tai faktas kaip blynas, kad politinės valios kažką nuveikti, galų gale gynybą, mes galim bet kada būti užpulti. Ir ekspertai jau kalba, kad mes prastai ruošiamės, mes turim tą laiką, kol ukrainiečiai dabar sulaiko rusus, bet tai ką žinai, kas mus po pusmečio ar po kelių mėnesių. Tai va tokio nežinau, va, bejėgiškumo savotiško tokio, va, politinės impotencijos man labai daugeliu atveju, matau politinę impotenciją, tokio nėra proveržio, nėra noro nuveikti kažką tokio, kas įstriktų, nu, Kubilius, pavyzdžiui, kai buvo ministras pirmininkas, jisai įvedė kasos aparatus turgaus prekeiviams, kurie maistu prekiauja. Koks buvo triukšmas, bet tai buvo valia įvesti, arba tas pats Kubilius panaikino apskritis, kurios mano galva buvo nereikalingos šiais laikais interneto, kada galima viską susisiekti ir taip toliau. Zoom'u ar ten per Messenger'į. Tai tokia vat, jautėsi valia. O dabar aš tos politinės valios kažką ten daro švietimo sistemoje, bet švietimo ekspertai skambina pavojaus varpais. Ir aš pasitikiu tai žmonėm, tai gimnazijų direktoriai, tai yra mokslininkai, nu, ta pat Vilija Targamadzė, Seimo narė, kurią pažįstu nuo studijų laikų. Aš ją laikau tikrai kompetentinga švietimo specialiste. Kažkas negerai su švietimo ministerijoje, ten kažkokiam tom reformom. Negerai su sveikatos apsauga kažkas, nes, nu, pavyzdžiui, buvo tam pačiam Vilkaviškį, žmonės sunerimę ruošiasi uždaryti ligoninę, Vilkaviškis liks be ligoninės, vietoj normalios ligoninės gali būti tik slaugos ligoninė. Tai čia, nu, žodžiu, tokių dalykų, kurie tokio vat, proveržio nėra ir matyt tam proveržiui nėra reikalingos politinės valios, vienintelis paaiškinimas.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie debesys tvengiasi politinėme danguje. Apie tai šiandien šnekamės su Vytautu Dumbliausku, Mykolo Romerio universiteto politologu ir Lauru Bieliniu, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi. Iniciatyva čia iš naujausių dabar, bet vis tiek jinai įdomi yra ta iniciatyva išmesti iš Seimo Gražulį, interpeliacija, renkami parašai interpeliacijai ir, kaip supratau, Seimo dauguma yra nusiteikusi tą padaryti. Laurai, ką jūs manote apie tai?
Na, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti visą Gražulio politinio veikimo istoriją, mes galime apibendrintai pasakyti, triukšmas ir tik tai triukšmas, daugiau nieko. Iš esmės, kažkokių tai rimtų, konstruktyvių pasiūlymų, veiksmų iš jo pusės nebuvo. Chaosą sukelti jisai sugebėdavo labai greitai, o rimtai pasižiūrėti į dalyką ir galutinai iki galo jį išspręsti, jeigu iš vis pabandydavo kažką. Aš tokio nemačiau. Taip kad jo buvimas Seime yra bereikšmis. Ir tokių, na, nėra jis vienas. Ir tokių tikrai nevertėtų rinkti į Seimą.
Vytau, tai ką jūs manot, gal reikia na, ir tokių? Čiagi tautos atstovybė, tai kažkoks procentas ir tokių tautoje yra?
Pirmiausia, priminsiu Gražulio tokius galbūt ryškiausia kaip politiko veiksmą, kai nešė policininkai, jis iššaukė už Lietuvą vyrai. No. Čia jis įėjo, manau, į folklorą jau lietuvių tautos, kaip ir nusipelnime gyventi geriau, naujosios sąjungos šūkis iš tikrųjų jau yra tautosakos dalis. Tai Gražulis yra šiuo požiūriu įdomi asmenybė, tačiau iš tikrųjų pritariu Laurui, jo veikimas, jisai, kaip liaudiškai tariant, yra įjungęs durnių. Jisai šiaip nekvailas žmogus ir netgi, žinau, man pasako žurnalistai, kai jisai privačiuose pokalbiuose, kaip sako, out of record, išjungus kameras ir mikrofonus, jisai kalba visiškai protingai ir sako, vyras, aš apsimetu tokiu, čia jo veikimo stilius, bet ar reikia tokio stiliaus veikimo mūsų Seimui, ar reikia tokių Seimo narių, čia klaustukas, bet aišku, jį išrenka žmonės, jeigu šiaip nepamirškime, jis Gargžduose gal trejus rinkimus iš eilės laimėjo vien mandatį, tik dabar, man atrodo, pralaimėjo 20 metais, bet pateko pagal sąrašą.
Tai, netgi tai, iš pirmo turo, man atrodo, jeigu aš neklystu, kai kada.
Tai... Taip, tai, nu, žodžiu, jisai Gargždų gyventojams tiko, tai reiškia, jis kažkur pasiekdavo, kažkur, kaip sakoma, širdies kerteles, kad žmonės už jį balsuodavo. Jis turi tą dievo dovaną, jis ir politikas yra iškalbus, ryškia asmenybė. Tačiau vat, paskui jo veiklasi...
Interpeliacija yra interpeliacija ne dėl to, kad mums patinka ar nepatinka, ar ne? O dėl to, kad... Nes jeigu aš dabar paklausčiau, pavyzdžiui, koks yra veikimas, sakykime, nu, kokio nors ten Seimo nario, atraščiau jums keletą Seimo narių, apie kurių veikimą jūs greičiausiai irgi nieko nepasakytumėt, tiesą sakant, nei žinotumėt, kokį įstatymą ten parašė variantą ar pataisą, kokia nors nei kaip balsavo, nu, galiu garantuoti, kad iš visų 141 ten tikrai ne visų darbus, žinote. Tai nurašyti tik į tai, kad ten jūs kažko nežinote, ką jis padarė, o kad garsiai reiškiasi, tai gal tai nėra priežastis išmesti jo iš Seimo tam tikrą prasme. Ar jūs matote, na, pavyzdžiui, blogo veikimo, destruktyvaus, tokio, kuris, sakykime, griautų demokratiją, laužytų priesai, kad ten tai yra priežastis balsavimas už kitą Seimo narį, na, viena priežasčių yra, bet tai vat tokiu būdu.
Čia klausimas tada į klausimą, gerbiamas redaktoriau, kur apkaltos ta formali priežastis, dėl ko būtų jam apkalta keliama?
Dėl balsavimo už kitą, dėl balsavimo už kitą, dėl priesaikos sulaužimo tokiu būdu, tai taip.
Taip, tai čia būtų, na, tai būtų, manau, kad visiškai, nu, atitiktų jo veiklą, jo veiklos vertinimą. Čia mes nesakom su Lauru ten gerai ir blogai. Mes Gražulio nevertiname. Aš tik sakau, jis ir iškės menybė, jis vat įėjo tautosaką ir jis laimė rinkimus, laimėdavo rinkimus Gražduose. Aš tiesiog sakau faktus. Hmm. O sakykime, o paskui kaip sveikdavo, tai tikrai tas veikimas jo, aš pritariu Laurui, tas veikimas jisai yra, nu, neracionalus, jisai be jokių pasitokių kažkokių tai naudos, kaip Seimo narys, pavyzdžiui, įstatymdavystėje, arba įstatymų leidyboj, įstatymų projektai, aš nemanau, kad Gražulis sėdi prie įstatymų projektų, juos analizuoja, skaito vakarais ar ten, žodžiu, darbo dienos metu, tokių Seimo narių, aišku, daugiau yra, kurie neskaito tų projektų. Ten, kiek žinau, iš Seimo privačių pokalbių su Seimo nariais yra mažiau trečdalis Seimo narių, kurie dirba prie projektų, kurie iš tikrųjų dirba tą juodą darbą, kurio mes nematome rinkėjai. O čia dabar toks būtų, va, tas žmonės, jie dirba, jie paskui balsuoja. Aišku, mes jų nesekame, nes nu, neturim laiko sekti, ką daro. Taip, bet Gražulis yra nu, išskirtinė asmenybė, iš tikrųjų. Ir jisai šiuo atveju čia jau Seimui spręsti. Mes tik sakom, kad va, toks Seimo nario veikimas, jisai nieko gero, kaip mūsų valstybei neduoda. Jis tik daugiau kelia tokį triukšmą. Tikau, jungęs durnių, jisai tą durnių jungęs jau daug metų ir jam tas durniaus įjungimas neša politinių dividendų. Ir ne tik, manau, politinių, galbūt ir ekonominių dividendų. Jis ten su verslu susijęs, o vis dėlto, kaip Seimo narys, jisai galbūt geriau tada gali, sakykime, ten versle kažką daryti, nu, nes ne savo formaliai, bet kitiem. Ir taip toliau. Tai čia nu, būtų įdomu, pavyzdžiui, žiūrėti, kaip tas apkaltos procesas vyktų. Man tai tikrai bus įdomu, nes čia, nu, kaip būtų, skau, ryškė asmenybė, labai ryškė.
Gerai, apie Gražulį per daug nėra reikalo diskutuoti, tiesiog kadangi čia vakar paskelbė apie tą interpeliaciją, tai čia tas klausimas tiesiog. Įdomiau man yra valstybininkų klanas, dėl kurio, man atrodo, valstiečiai sugalvojo komisiją sudarinėti, ar sudarys, neaišku, bet kėlė tą klausimą. Laurai, jums ką nors sako valstybininkų klanas, ar ne?
Na, aišku, sako. Vienam iš pirmųjų sąrašų ir aš esu buvęs. Čia dar 9 ar 8 metais berods.
Tai kaip supratote, už ką ten pakliuvote?
Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti istoriją ir prielaidas, kada ir datas, kada atsirado šitas tokia metafora ir bandymas spausti tam tikrą sąrašą žmonių, mes galim pamatyti, kad visa tai atsirado būtent po Pakso atstatydinimo. Ir manyčiau, kad jį remianti žmonės savotiškai kerštavo, jeigu taip galima pasakyti. Tai yra jų iniciatyva buvo. Toliau jau perėmė, kas norėjo, iš tikrųjų. Bet į sąrašą pakliuvę buvo tie žmonės, kurie daugiausiai veikė parodydami Pakso kaip prezidento veiklos įdingumą. Bent jau tą pirminį sąrašą, kurį aš atsimenu, būtent taip yra galima įvardinti. Ir iš tikrųjų jis tai tada atsirado. Dabar tai jau metafora susieta su tuo, tarsi tie, kurie veikia prieš ką neaišku, už ką neaišku, bet veikia prieš. Ir davai gaudykim dabar jos. Taip kad tokia interpeliacija, ko gero, nieko naudos neduos, nes jinai turi būti labai aiškiai pagrįsta kokiais konkrečiais argumentais. Kaip ir tada, nebuvo jokių interpeliacijų, tai buvo tiesiog, na, toksai viešajam lauke gerai paskleistas memas. Taigi čia yra politinis memas, kurio žaidžiama ir kuris iš tikrųjų bus panaudotas. Nežinau, ar jisai bus naudojamas tik tai iki šio sekmadienio. tai yra iki rinkimų į savivaldą. Ar vis dėlto bus, taip sakant, su juo dirbama tam, kad kaip nors paveikti Seimo rinkimus. O konstruktyviai konstruktyviai argumentuoti tokią interpeliaciją bus labai sudėtinga, jeigu iš vis įmanoma.
Gerai, Vytautai, ką jūs galvojat? Jūsų sąraše nėra, tai jūs gal kitaip manęs?
Ne, manęs dabar irgi nėra greičiausiai.
Tame sąraše manęs nebuvo. O Laura, aš suprantu, kodėl jisai buvo. Tuo metu jisai buvo prezidento Adamkaus patarėjas. Ir dėl to automatiškai, matyt, įtraukė. Bet šiaip aš gal kitų kampų, gerbiamas vyriausias redaktoriau, norėčiau tarti žodelį. Mano galva šitas vat memas, kaip gerai Lauras pasakęs, tokia paleista frazė, jinai šiaip yra labai negerai, negeras. Tie žmonės, kurie tą paleido, jie labai negerą darbą padarė, jie diskreditavo žodį valstybininkas. Valstybininkas nuo pat jaunystės, aš kiek skaitęs ir apie Smetonos laikus, tai yra žmogus, kuris rūpinasi valstybė, kuris pirmiausia kelia valstybės, sakykime, interesus aukščiau savo asmeninių, ir žmonės aukojasi, žmonės žūsta dėl valstybės. O čia dabar tai padarė, žodžiu, valstybininkas kaip pašaipa, kaip kažkoks tai valstybės priešas, nes tokia ironija, kabutės, taip toliau, dar klaną žodį pridėjo. Tai čia manyčiau, kad tie žmonės padarė negerą darbą, aš manau, kad tas, aišku, darbas po truputį išgaruos. Aš manyčiau, kad čia normalu
bet yra. Panašu, kad tie žmonės, jie patys save taip vadino savo laiku. Ką teisingai Lauras pastebėjo, tas savoka valstybininkui atsirado tarp pirmojo Adamkaus ir Pakso maždaug va, tuo metu, kai politikai rengė impeachmentą prezidentui ir ten buvo nemažai žmonių, kurie sakydavo, aš valstybininkas, aš dabar einu vat, tą daryti ir jie to neslėpė, nes aš kaip žurnalistas prisimenu, kas ten buvo tuo metu. Tai tokių save vadinančių valstybininkais buvo labai nemažai čia. Nesena istorija. Yra, tai jie patys tą darė, čia nememo.
Bet viskui ta ironija, kuri buvo uždėta ant tos savokose pašaipa, ta, jau net ironija tai paslėpta pašaipa, čia net atvira pašaipa, tai jinai jau čia netų žmonių. Tai, ne, aš tik noriu pasakyti, kad čia visiškai nieko stebėtino, kad yra būreliai intelektualų, buvusių valdžios žmonių ar tiesiog esamų ten profesorių universitetų, ir jie ten šiandien neformaliai aplinkoj kažką strateguoja, bando žodžiu diskutuoti ir paskui viešai pasisako, kritikuoja valdžią. Tai manau, kad čia yra toks think tank, to smegenų centrų tam tikras nu, sakykime, nu, ne analogas, bet tam tikras pamėgdžiamas savotiškas, kad žmonės ne už pinigus jie analizuoja ir bando viešoje erdvėje išsakyti savo tą analizę. Tai aš manyčiau, čia visiškai normalu, nes ir daugelį pasaulio šalių buvę politikai išėję į pensiją, jie vis tiek būna aktyvus, jie pasisako, jie analizuoja, strateguoja ir netgi rašo ten ir laiškus kartais. Tai aš manyčiau, kad čia toks, va, toks tokia grupė žmonių, to labiau sprendžiant, jeigu kalbant, kad ir to klano vadinamo vis laiką buvo priskiriamas Albinas Januška, bet tai, ką rašo Albinas Januška dabar, tai jis tikrai daug kur teisus ir reikia tik džiaugtis, kad yra žmogus, kuris atvirai baksnoja mūsų valstybės žmonėm, dabartiniam žmonėm, valdžios žmonėm, kurie jo manimu ne viską gerai daro, nes iš tikrųjų daugeliu atveju, ypatingai tai, kad mes mums ukrainiečiai suteikė laiko, čia Albino Januškos tas leitmotyvas, kad mes dar turim laiko, mums ukrainiečiai sulaiko tą visą tą ordą, vadinkime taip, tiesiai šviesiai. Tai o ar mes spėsime, ar mes gerai darome, ar mes teisingai elgiamės, ar mes ruošiamės tam užpuolimui. Čia klausimas visiškai tinkamas ir reikalingas ir reikalaujantis atsakymų.
Gerai, apie tą klaną gal mes kažkada atskirai dar pašnekėsime, nes čia ne tik tai yra mąstymas, sakykime, valstybiškai, bet ir veikimo būdai mąstyti valstybiškai yra viena, o, sakykime, daryti sprendimus, kurie galbūt naudingi tik tai kartais, na, savo ir savo bičiuliams ir neįsileisti kitų žmonių, sakykime, į tuos, į vienas ar kitas pareigas, taip toliau, čia yra kiti dalykai. Tai vat, tuos dalykus matyt reikia atskirti, dar ir apie tai kalbėti. O kalbant toliau, nebedaug čia laiko liko. Kaip manote apskritai, Laurai, komisijų pavasario sesijoje likimas koks galėtų būti? Nes kaip jūs teisingai pastebėjot, gal rinkimai baigsis ir niekam čia tų komisijų nebereikės, nes dar bręsta dėl VSD valdantieji nori, dėl to paties pedofilijos skandalo dar nori opozicija ir taip toliau, taip toliau. Ar tikėtina, kad bus tos komisijos, ar gal niekam jau nebeįdomu bus?
Ha, taip, bendrai žvelgiant, jos neišvengiamai vis tiek kažkur atsiras, jeigu ne šios, tai kitos komisijos. Blogybė arba yda yra tame, kad komisijų veiklą mes paverčiame viešuoju skandalu arba komisijų sudarymą kaip viešai skandalą. Komisija tai yra labai aiškiai apibriešta specialistų ir politikų grupė, kuri tyrė labai konkretų klausimą. Ir iš jų reikalaujama ištirti ir duoti kažkokius tai apibendrinimus šio klausimo. Kai tuo tarpu pavertus štai tokį komisijos klausimą į viešą kalbėjimą, virstantį į emocijas, o per emocijas į skandalus, mes gauname ne komisijos veiklą, o gauname emocingą žiūrėjimą, dramą, susieta su komisijos veikla ir tokiu būdu trukdymą tai pačiai komisijai ir to paties klausimo sprendimui. Ir požiūriu į tą klausimą. Ir netgi gavus komisijos atsakymą, šita drama, emocinis fonas gali iškreipti suvokimą to, ką pateikia komisija. Ir didžioji dalis tada gali sakyti, oi, jie pateikė ne taip, jie ne ta, jie apgavo, jie dar vieni valstybininkai, jeigu nori, ir panašiai. Ir čia iš tikrųjų štai tas dvilypis dalykas. Vienas dalykas, komisijos neišvengiamas ir privalomas ten, kur reikia iškelti klausimą ir jį išspręsti ir pateikti Seimui ir valstybei. Kitas dalykas, kada to klausimo, šalia to klausimo vyksta dramos kūrimas aplink tą komisijos veiklą. Aplink tą klausimą. Kaip ir su pedofilija. Ant tiek buvo sukurta drama, kad mes kaip visuomenė jau ir pasmerkėme žmogų, ir nuteisėme, ir jau, taip sakant, jau jisai turėjo būti visiškai jau pagal mus jau viskas baigta. Kai iš tikrųjų dar nieko nebaigta. Realus atsakymas yra komisijos veiklos rezultatas ir teismų rezultatas. O ne žmonių ir viešosios nuomonės. Dabar viešoji nuomonė ima dominuoti komisijų veikloje ir vertinant komisijas ir tokiu būdu iškreipia, trukdo ir gadina komisijų veiklą.
Vytautai, trumpai minutę, ką jūs galvojate? Reikia jums kaip politologui tų atsakymų kokiu nors dar?
Aš tik tai savotiškai norėčiau gerbiamam Laurui išklausęs jo teisingą pasisakymą ir emocingą klausimą. Vis dėlto, Laurai, ar nemanai, kad tai čia sąmoningai daro skandalus, kad tos komisijos, jos šiaip yra, aš tiesiog sutinku, tai yra parlamentinio darbo procedūra, normali procedūra. Bet tai, ką daro, tu esi politinės komunikacijos specialistas, čia mano galvos yra sąmoningai daromas skandalai, yra suinteresuoti žmonės ir iš tos komisijos, kuri tikrai turėtų atlikti ir padaro tokį šou. Bet tas šou yra kažkam reikalingas. Tai va čia yra čia tragedija, kad Seimo nariai, kai kurie, ir čia, sakykime, valstiečiai pradėjo tas komisijas, pradėjo diskredituoti 16-17 metais, kai atėjo į valdžią, jie pradėjo kurti komisijas, kad ir tirtų konservatorių valdžią. Tai va tas šou yra sąmoningai mano galva, o čia reikia gilesnės analizės.
Tai gali būti.
Tebūnie klausimas Laurui lieka retorinis ir Vytauto nuomonė, nebėra laiko atsakinėti.
Kita kartą atsakys Laurui.
Kita kartą atsakys, nes matyt dar čia visko politiniam gyvenime vyks, mes su jumis dar ne kartą susitiksime. Dėkui Vytautui Dumbliauskui ir Laurui Bieliniui. Ačiū tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.